കും സകലെ അമേരിക്കാതി സകലെ അമേരിക്ക സമ്പതാബ്ദുൽബത ഗൽഗല കേസ സാലമാഫുലക്കാതിൽ കബേംഗസാസലി മേത്രബാന്തി തിക്തമിലം തിക്തമിഷനി സ്വർഡോമി തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റ സഗന്താ ഫാൻ ഒറമോൺ സാറ്റലൈറ്റ് ഇറത്ത് തംസാസു കനാപ അമ്മദർ കബ അക്കനാൽത്തം ഒർഡുഫ്തോത കെഞ്ഞ കുൻ തുർബനിത് ഗുയ്യ സമ്പത കഡിയാത് കൊപ്പി ടുബർത്തോതാഫ് മാതീതി ഒർഡുഫ്തോത കെഞ്ഞ കൊപ്പി ടുബർത്തോതാഫ് മാതി കനറാകേസത് ബോർസിതു ഫിത്തുഗാഫതംതു ആപ്പത സീക്കെ വുമൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ജെറമുഖതാൻ അഡ്ഡസർട്ടിയുൻ തഫറാവലി മറികെഗേസിനെ ഡേസിന അഡ്ഡസർട്ടിയുൻ തുർബന്ധവർസിനെ കനകേസ വാജ്രഹാറു തൊക്കുമ്മ മോതും മൂതാത്തിക ഗെഗേസ ഗുമി വഗ്ഗ തൻകിത്തുമ്മ സാലാ ഫുംനേസു ഡുബർത്തോതാ ജെറമുറത്തർഗമുറാ ന്യൂയോർക്ക് എന്നാസാൻ ഫൻ ബിൽബിലാൻ അർഗത്തെ ഡുബിസേര വാ എ ഒൽഗെയ്സന അക്കസുമസ് വായ് ആബത്ത സാനിനു ഫിപ്സനിരു ആബത്ത സീക്കെ യോ ഹുണ്ടായ് ዴቢ አደዘርቲዩኒን ጀልቀምና
በሪሳ ቱሬ አካለ ኮፕሳ ወራ አውሮፓ ካናቲ በረኩማ ቁዳ ሰገሊ ፊ ሰገልተሚ ጦርበቲ አበቴ ስሪዱ ማቶጂ ከኛሞ ካነኒ አከጋሪ ትጀልቀቡ ደንደ ኩማለማ ቦዲዳ
ማልቱ ሲንካካሴ አባካኑንዴ ሱራፍ
አኒንዱ በቲ ኦሮሚያ ኬሳቲን ዳለቴ ወርቱማኒ ሞሚዳ ኒቀቡስ ነምቤካ ያከ ጫራቴ ጆሌ ለመንቀባ ጆሌ ኮሲ አነጉጉቲ ሴኮባ ዱበርቲታኒ ኮባ ጆሌ ኩዲሱና ከማ መከዲ ቢና ቀቡስ አርጌራ ጅሬኛ አደቆቲ ፈቲ ሰርጌራ ረኮርሜን ኮፔ ሰደርብቴ ከሳ ዲስፌውኒ ኢላሉ ዱበርቶቲ ከኛ ኩኒ ያዱ ማምቡከይ ሳኒ ነመዳበቴ ረኩ ሳኒ ነመዳገ ፈቱፊዮ አርከተኒ ጋሪ ተኡላታ ጀዴ ተንጀልቀበይ መለይ የውን ጀልቀቡ አንሚት ሞቱ ማታዬ ለፈመጅሩ ከነጋ ጀዴ ሲያደንጭ የሮዱ ማንቀቡኒኒ ብረታዬ ዱበርቶታ አርከቀልይ ታወልቲ ፊቴ ሳኒኒ ሰገሌ ሳኒ ደገ ፈቹ ጉርሳ ደዳ ከኑ ፊቱሬ ሆጂ የውን ጀልቀቦ ከነተን ጀልቀበይ ዱበርቶታ ዲደማወችን ጀልቀበይ ቀበኛስ ቀባጤ ሚቲ በኩምሳስ ቀባጤ ሚቲ ጋሩ እናሚራከቴ እናሚሪፒና ከሰጅሩ ጉሩማሳ ነገፈቱ ለዮ አርጋታን ታሪ አዲታ አፊላታ እጄ ተንጀልቀብ
እርጊ ጀልቀብደን ያማ በርሳ ጥቆ ፈጋቴራ የሮ አማ ዳበቲከ ሰንኩን ሆጂያ ተመተሚ ፋውጀታ
አማ የጋይሮ ሸውጃል ቀብኑ ቁሰኖ ዳን ጀልቀባን ይሉበርቲ ድደመከንጀደ ናኖ ሰበታ ተንጀልቀበ ቁራን ባተኒ ፍንፍኔ ቁፈኒ ቁራን ጉርጉረኒ ገለኒ ቱጆሌ ሳኒ ቲፊዳ ቦቢቱ ቡናቢቱ ወሪ ድደመንሱ ወጋሳቲ ሸንተሚንጃ ታኒ ኦቶማ አዴሙ ለቆስች ደበላዱ ፈጋዩ ጀልቀብኑ አከሳን ቁሰኖ ጀልቀበተኒ አከሳኖ ጂጢጢኖ ጀተኒ ገዲ አርከሳኒ ጀልቀብሲኒ ወደሞ አደምሰ ከሳ ዱበርቶቲ ኩኒ ዳንከን ትጫሌፊ ወላሉ ማራስ ካንካኤ በሩምሰ ደቡራስ ካንካኤ ለካንጀዱን ካኔ በሩምሰ ሸመራኒ ሞት ደበለ ሰቦዴ በሩምሰ ሸመራኒ ጆሌ ዱርባ ይንደርጋራ ለፈጅረን ትገርጋራ ዋንሳን በርባች ሶር ከቀለ ይወረታ አነከሳ ማነበሩም ሰዓት ይነፍኒ ዋንቲን ቁልቁልነ ሳኒ ኤገኒ ኢዋንቲኒ ኪታበ ቢታታኒ ኢንፎርም ቢታታን ከኒና ከደበለም በርማጂ ለሚጣፊ ደንጀ አንካና አከኒ ኡመቲ ኬኛ ሰሙንሳ ደመቅና አርጋታኒ ከኒ ሀፉ ፍሞተ ተፈቻቱ ለኮንሲ ዱበርቶታ ደበለ ደበለ ባገታየው ኡፋኒ አኩማረኮንሳኒ ለኩማረኮንጅሩ ኢላሌ ፕሮጀክቶታ ኬኛ በበዲሳሩ ፍኔማ ወይ ኮርኒያ ረቲሲኖ ጀና gender based violence sajira mukana ratis balena no jenna tokos mo hoji sanada kana madana na fidu dandaye si ana si keni amma kana le adem sake sa project so tan umani nagada nadani duwarto tif dandani de mani tun dabalati amma kana yu kuma torbata ma oli da kanwi hojeta jiru oromia idoba irato jenna kuma jiru project so tikenya oromia kaisada
ኩማቶርባታ ሚኩን ዱበርቶታ ኩማቶርባታ መገርጋርቶቹራ
ሸማርቲያኒስ ዱበርቶታስ አማኑይ gargaarsa jennu ga gargaarsa jenne miti karaa akka agarsiisudha akka isaan dammaqanii akka isaan baranii akka isaan mirgisaanii akka eegamuuf akka isaan gaafatanii nu immoo isaan bukkee gorree akka isaan ciman gochuudha hojiin keenya.
Awwernesiidhuma kennitu jechuudha.
Awwernesiisin kennina isee garmalee harka qalleeyyii taateef oolaa binneen kennina daangoo binneen kennina sa'a binneen kennina. Waan adda addaa irratti bobba'anii akka isaan hojjetanii of fooyyessanii karaa itti agarsiifnaa jechuudha.
Dubartoota isin hamma yoonaa gargaartanii of danda'anii itti milkaa'anii akka fakkeenyaatti maqaan dhooftan qabdu?
Eeyyee baay'een qaba. Amma fakkeenyaaf sabbata irratti shamarran warra ijoollee durbaa qaroo dhabeellii illeen gargaara turre. Kutaa 8 jalqabnee ammas amma digirii fudhatanii. Giraajuweetii godhaniiti gargaaraa turre amma mucaan tokko Wuddee jedhamti mana murtee keessaa hojjetii digirii keessa 2ffaayyuu argatte hojii guddaarra jirti. Baay'eetu jira ijoolleen kun hakimoota kan ta'an jiru injiinaroota kan ta'an jiru gara 65 ijoolleen keenya giraajuweetii ta'aniiru. Numa bira ammoo kan numa biratti immoo hojiin argamee fi kan hojjetaa jiranii Zulfaa kan jedhamtu mucaan tokkos jirti. Dubartooti keenya immoo haadholiin immoo ofii isaaniitiin wal ijaaranii jabaatanii sanuu jalqabsiifneenii hojii adda addaa irratti kan jiran jiru oolmaa daa'immanii banatanii nuumti bannee kenninee fi isaan of gargaaraa kan jiranis hin jiru dubartooti.
Mootummaa Oromiyaa waliin geessan moo yookaan bakka kam faarratti hojiin keessan?
Yeroon jalqabe sabbata Alanganaa lafa jedhamtu magaalaa xinnoo tokko keessatti hin jalqabe warra 20 sanaani. Achi babal'atee walii soorratti hojii baay'ee hojjetaa turre dubartooti. Kanniisaan indaanqoodhaan hoolaa horsiisuudhaan waan adda addaa galii argamsiisuudhaan jiru. Naqamteenii Wallaggaarraa Mattuurratti qabnaa Arsiirratti qabnaa. Naannoo dhuma Shawaa kana keessaa immoo Mojoo irrattis Bishooftuuttis qabna. Egaa lafti baay'ee itti adeemne warruma kanadha. Piroojektoota yartuu immoo Asoosaadhaa fi Gambeella irrattis hojjetaa ture. Ammallee piroojektiin keenya nu jalaa dhumeera. Achittis dubartoota ijaarree baane. Kanaaf hundumaa waliin geenye irra jechuullee yoon dadhabe. Bal'inaan garuu Wallagga Bahaarrattis baay'ee hojjenneerra Arjoo irratti Nagoota Obiddaarratti kana kanatti hojjetaa turre
qaba. Piroojektoota isinii amma maqaanaa dhooftan kana keessa amma kan hojiirra jiru milkaa'ee garaa keessan isin ciibse.
Kan garaa koo na ciibse ani barumsa irratti isa hojjennuudha. Barumsa irratti gargaarsi yookiin karaa agarsiisuun kan nuti jirru barumsa shamarranii isa tokkodha. Barumsi gara biraan immoo kan warra ga'eessota dubartooti keenyas akka isaan maqaa isaanii barreessuu danda'an akka isaan dubbisuu danda'an kan goones jira. Warri kanaan dura nama dura dhaabatanii dubbachuu dandeenye har'a waa'ee mirga isaanii falmuuti ka'aniiru. Guutuu guutuutti 100% milkoofnee irra jechuun hin danda'amu. Lafti itti harca'inni jiru jira. Wanta adda addaa dadhabbiin adda addaas jira laftitti haalli namaa mijannes jira garuu harka baay'ee kan nu gammachiisu karaa barumsaatiin ijoolleen of danda'anii ija isaanii banatanii cimanii waa'ee mirga isaanii yaa'u dubbatan baay'ee nama gammachiisa. Ijoolleen nuyi barsiifne har'a boordii keenya keessattillee boordii keessatti galanii kan hojii siqqee hojjetaa jiranis hin jiru. Kanaaf barumsichaan kan baay'ee na gammachiisu.
Leenjii kennituuf moo ijoolleen kun yookaan dubartoonni waa'ee mirga isaanii haasa'u kan isaan danda'aniif hojii xixiqqoos haa ta'u sa'a horsiisuu hoolaa waan akkas akkasii maqaanaa dhooftaniittu leenjii kennitaniiftu jiraa?
Sirriitti leenjii kenninaaf duraan dursinee waa'ee walqixxummaa dubartootaaf waa'ee mirgaa irratti hin barsiifne. Warra immoo akka isaan hojii waan ittiin galii argatanitti akka bobba'an warra barbaannu immoo biizinasii irratti isas hin barsiifna. Wal geggeessuu irrattis liidarshiipii fayyadamu sana irratti hin kenninaaf. Wal bukkee qabneef yeroo hundumaa ijoollee dhumti durbaayyuu mana barumsaa akaadaamiksiidhaan yoo adeemanii baratan bukkeedhaan immoo yeroo isaan qabaniini wantoota namma jedhe kanarratti leenjii gaggabaabaa hin kenninaaf. kanafi dakanisani ijabana chudandani jajabatani karafungurat takademan kangoda mefmale kenafi waanu akasibu wada amniki kan irra debin wakasana tambasan ufdandani kara argani baratani ijajabatani dubachudandani ti wajjinin jirra yechu barbaadi
waajirak abdu isin nama meeqataatanii ti hojii kana kan hojjettanii duraan yaadi kun mul'ati kun isiniif akka kenname ofii akka jalqabdaniidha ammoo nama meeqataatanii hojii kana irratti bobbaatanii jirtu
amma gara nama 65 full time kan hojjeta yeroo guutuutti mindaa guutuudhaan kan hojjetan 65 qabna tola ooltummaadhaan immoo kan nu gargaaranii gara 34 qabna waajirri keenya inni guddaani Finfinnee keessa jira lafa proojektoota qabnuttis immoo akkuma kana qabna waajira qabna iddoo hundumaa irraa Mattuurraa is qabna Baddalleerraa is qabna Wallaggaarraa is qabna Arsiidhaa is qabna.
Dhaabi keessan dhaaba bu'aa hin hojjenneedha. Hojii isin manatti himatan kun hojii gurguddaadha. Hojii hojjetamu kana hojjechuuf maallaqaan nama barbaachisa. Maddi galii keessanii maali?
Egaa gargaarsuma ala argannuudha. Propozaalii barreessineetu kadhannaa hin kadhannaa hin argannaa. Jalqaba yoon jalqabe Oxfam Kanaadaa kan jedhamu tokkotu addanaa Finfinnee irraa nu gargaaraa ture waanuma xixinnoodhaani. Booddee keessa garuu warri kaanis ilaalanii akkasuma nu gargaaruutti ka'anii. Kanaaf biyya keessaa kana qabnaa waan jennu qabnu dur. Ammallee dhiyoo kanatti lafa sargallee ijoollee shamarran keenya warra harka qalleeyyii kanaafis waan akka seentarii wayii ijaarreerraa lafatti waan adda addaa galii argamsiisuu danda'u gara fuulduraattis yaadaa jirra. Maaliif yeroo hundumaa harka namaa harka alaa ilaalaa akkasitti itti fufuun waan danda'amu waan hin fakkaannee fi amma gaanuu tuwattam goonee biyya keessatti galii argachuu dandeenya illee yaadaa jirra.
Gara dhumaarratti gidduu kana anis kaniin argadhe isin dubbise as gara United States kutaa New York dhuftanii iyyaafadheetan as jiraachuu keessan dhaga'een kaniin bilbilaan isin kutame. Mee maaltu gara kanatti isin fidee imalli keessan kun maaliif?
Gara kanatti yoon dhufu amma sadaffaa kooti. Akkaataan itti dhufuu danda'e immoo warra UK keessatti beezii kan godhe dubartoota irratti kan hojjetu gargaarsa kan nu godhu jira. Isaanii wajjin waa'ee mirga dubartoota irratti hin hojjenna. Hunda caalaa immoo inni barana. Inni barreen gaddaallee akkuma kana dubartooti attamittiin dinagdeedhaan guddatanii geggeessuu danda'u isa jedhu irratti ture. Amma baran ammoo bukkeedhaan jara kanaa wajjin Woman Kind World Wide jedhamanii asitti ispoonsarii nu godhee as nu fide. Isaanii wajjin wanti nuyi hojjetaa jirru dubartoota warra dargaggoo ta'anii dubartoota warshaa keessa hojjetanii waa'ee mirga isaanii irratti waan hojjennu qabna. Proojektii guddaa tokko dugda duubaanii kan nu gargaaru kan Woman Kind kanaa wajjin akka hojjennu nu godhe mootummaa Neezerlaandiidha. Dubartooti warshaa keessa hojjetan kun miidhaa adda addaatu isaanii dhagaa. Biyyi keenya Itoophiyaan immoo waa'ee mirga lafaa iddoo hojii warshaa lafa hojii irratti mirgi dubartootaa yeroo miidhamu seerri bahee inuma jira. Garuu ILO 19 yookiin immoo ILO 190 konvenshiniin kan ILO'dhaan qophaa'e biyyi keenya mallatteesse. Kanaaf isarratti miidhaan dubartoota irra ga'u kuni ayeloon kuni attamittiin biyyi keenyas fudhatte akka biyya garaagaraa raatifaayi goote hojiirra ooluu danda'a isa jedhu irratti hin hojjenna turre. Isaas dhufee akkani dubbadhuudha kan na affeeran jira. Kanaaf lafa dhufe kanatti kunuu akkas akkas jira. Seerri biyya keenyaa seerri gaariin jira. Haa ta'u iyyuu malee. Waa'ee mirga dubartii lafa hojii irratti miidhaan adda addaa yeroo irra ga'u guutuu guutummaadhaan eegsisaa fi hin jiru waan ta'eef kanaa advokasii yookiin immoo kakkamuunsi akka mootummaanis karaa adda addaatiinis dubartooti warri hojii hanga keenya fakkaatu wajjinis taane sagaleen keenya akka nu dhaga'amuufi hojjetaa turree isa jedhu isaanii wajjin asitti sheerii gochuudhaa kan dhufe yookiin immoo muuxannoo keenyas warra kaan irraayis barachuudhaaf kanaa kan dhufe.
Eessatti ture walga'iin keessan?
UN headquarters irratti.
Eessa eessarraa dhufan dubartooti walga'ii sanarratti hirmaatan?
Biyya hundumaarraa kan dhufaniidha. Biyya keenyaas kan dhufan jiru karaa mootummaa kan dhufanis jiru waajjira mootummaa adda addaarraa iddoo gara biraarraas baay'eedha kan dhufe. Egaa biyyuma lafaa guutuuf guutummaadha. Inni kun CSW yookiin immoo Commission of Status of Women jedhamee waggaa waggaadhaanii karaa UN Womaniidha kan qophaa'u. Hundumtuu dhufeera ga kan dhufuu danda'e hundu asirratti argameera. Baay'ee namatti tola. Dubartooti hundumtuu wal ga'anii sagalee walii dabarsuu, rakkoo biyya adda addaarra jiru muuxannoo walii dabarsuu, akkamitti immoo gara fuulduraattis wal gargaaree dhiibbaa dubartootaaf shamarran irratti dargaggoo irratti ga'uu akkamitti hambisuu dandeenya kan jedhu irratti marii adda addaatu gaggeeffama. Kun immoo kan ta'u yeroo hundumaa waggaa waggaati ji'a Maarchi kana keessatti.
Badde Zartuun Tafarraa ibsa bal'aanuu kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Meeshaa isinis galatooma jarraa malaachuu keessan.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kunis sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhokkaa Dhumurdaa. Ayyee qophiin keenyaa irraa madda gammachuutiin jalqaba. Madda gammachuu qeensa jibbaa Irfaa Gaanfure. Walisa abinata gunafiri sirbota sa afan amaratini sirbuni beka machalati. Afan urumutini si sirba kabachu sa amam kenyatu beka. Maala wa ya yada gafina maundati. Fajar tani sagale Amerika seganta afan Oromo kopi dan amanna muzikati sirbot ada Oromo kesatti sirbamanu kesa sirbonni amamota qalbi nama kan hawatanuda mucan artisti angaftiti internet kanno hawi hakanani sirba amamota nanno wallega qabbi sirba yottani inkala eruma fi kopofte sirbanuda indirro ya bari chacha daftar ramal bari kata
Mama, damn.
kallee bishaan haroo qilleensa tukaachisa ija deemana baayyeeni bineensa of nyaachisa abbabaa bishuu kunuuti. Dan segala Amerika segenta afon orang rakan ini sendiri terbuka kopi dan namanya muzikati. Sagalee Amerika sagantaan afaan Oromoo qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aa fi isiniif qopheessine kanuma raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bula an bakkaa dhumuu rodaati.
Sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula. Thank you.